Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα εις την 12η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Επισκόπου Ιεροσολύμων, εις την 8η παράγραφο. Το θέμα που εδώ αναπτύσσει στους φωτιζομένους ο Άγιος Κύριλλος είναι επάνω στο ενανθρωπίσαντα και σαρκωθέντα των λόγων του Θεού, ο λόγος του Θεού, ο οποίος ενυνθρώπισε και εσαρκώθηκε. Δηλαδή, όπως κι άλλοτε σας έχω πει, δεν είναι τι άλλο παρά μία ανάλυση του συμβόλου της πίστεως, διότι ο σκοπός του ήτο, οι κατοικούμενοι, να πληροφορηθούν το περιεχόμενο της πίστεως, δηλαδή να ξέρουν τι είναι ο χριστιανισμός, ώστε πανέτοιμοι με αυτήν την γνώση να εισέλθουν στην Εκκλησία δια του βαπτίσματος. Βλέπετε, αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Και επειδή σήμερα η κατήχηση δεν γίνεται εκ των προτέρων ένεκα του νηπίου βαπτισμού, πρέπει να γίνεται εκ των υστέρων. Αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι επειδή βάλαμε εκ των υστέρων την κατήχηση, ότι πρέπει να την αμελούμε μόνο και μόνο γιατί βαπτιστήκαμε. Ο ανάδοχος αυτή την υπεύθυνη θέση έχει και ο ίδιος να κάνει κατήχηση, αλλά και να βοηθήσει τον αναδεκτόν να προχωρήσει στο να γνωρίσει το περιεχόμενο της πίστεως. Γι' αυτό πολλά και στο έχω πει, σας το λέω άλλη μία φορά, οι θέσεις του αναδόχου είναι σπουδαία. Δεν είναι επουσιώδης. Η παρουσία του στο βάπτισμα δεν είναι διακοσμητικών στοιχείων με το κουμπαρλίκι για να έχουμε κουμπάρους και κουμπάρες, να ανταλλάσσουμε δώρα και διαλέγουμε και πλουσίους κουμπάρους για να φέρουν στο βαπτισιμιό και στη βαπτισιμιά δώρα και δωράκια, και αν δεν φέρουν να είμαστε και παραπονούμενοι. Να το προσέξουμε, αγαπητοί μου, το θέμα αυτό. Το θέμα του αναδόχου είναι πολύ λεπτό. Θέλετε να δείτε πόσο σπουδαίο και λεπτό είναι? Υπάρχει κανόν της Εκκλησίας. Δυστυχώς από την πολιτεία έχει καταστρατηγηθεί αυτό το σημείο, ότι όταν βαφτίσει ο ανάδοχος ένα αγόρι και ένα κορίτσι, δεν μπορούν τα δύο αυτά παιδιά να παντρευτούν. Έχουν μεταξύ των πνευματική συγγένεια. Δεν επιτρέπεται. Ξέρετε γιατί? Από πού και ως πού, θα λέγε κανένας. Ακούστε που είναι η πνευματική συγγένεια και γιατί δεν επιτρέπεται. Λέμε ότι τα αδέλφια δεν πρέπει να παντρευτούν. Βεβαίως εκεί συντρέχουν λόγοι βιολογικοί. Αλλά πρωτίστως συντρέχουν λόγοι ηθικοί. Διότι κάποια παιδιά που μεγαλώνουν κάτω από τα ίδια κεραμίδια, κάτω από την ίδια σκεπή, στέγη, πρέπει να έχουν ένα σεβασμό. Διότι αν υποτεθεί ότι μπορούσε το αγόρι να ξέρει ότι μπορεί να παντρευτεί την αδελφή του, μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνεται σε κάθε σπίτι, τι έκκληση ήθους θα γίνεται πάνω στο σημείο αυτό. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο λόγοι βιολογικοί, εγώ πιστεύω ότι ο Θεός βάζει τους βιολογικούς νόμους σαν ένα φραγμό για να σταθούν οι ηθικοί λόγοι, ώστε να μην υπάρχει κατάχρηση του πράγματος, διότι θα ήταν κάτι φοβερό πια. Δηλαδή, αυτή η στέγη που σκεπάζει μια οικογένεια θα ήταν μέσα μια κατάσταση αφόρητη. Το αντιλαμβάνεστε. Ο κατηχούμενος και η κατηχουμένη που αναλαμβάνει ο ανάδοχος θα πρέπει τώρα να είναι στο σπίτι του αναδόχου από κοινού. Δηλαδή να καθίσουν, θα λέγαμε, στο ίδιο θρανείο, να δεχθούν την διδασκαλία, την κατήχηση του νονού, του αναδόχου. Όταν όμως πηγαίνουν από κοινού στο σχολείο, κάθονται στο ίδιο θρανείο, μην κοιτάτε σήμερα τα μεικτά σχολεία, είπαμε, σήμερα είναι μήλος τα πράγματα. Θα υπήρχε ο κίνδυνος να ερωτευτεί το αγόρι το κορίτσι, εφόσον διδάσκονται από κοινού, από τον ίδιο ανάδοχο, τα ιερά γράμματα. Για να περιφρουρηθεί λοιπόν αυτή η θέση ότι πρέπει να μείνουν καθαροί και ακέραιοι, δεχόμενοι αγόρια κορίτσια τη διδασκαλία, η Εκκλησία πολύ σωστά λέγει «Είναι αδέλφια μεταξύ των». Και όπως τα αδέλφια δεν μπορούν να παντρευτούν, και εσύ δεν μπορείς να μπει σε πειρασμό, να πεις «Θα παντρευτώ τώρα αυτή που είναι δίπλα μου», γιατί είναι δίπλα σου, απαγορεύεται να γίνει αυτό. Διότι θα πρέπει να είναι απρόσκοπη η παρουσία των διδασκομένων εις των χώρων διδασκαλίας εκ μέρους του αναδόχου. Και προστατεύει η Εκκλησία το πράγμα. Το αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ σπουδαίο. Ωστόσο, ο Άγιος Κύριλλος ομιλεί τώρα στους κατοικουμένους και τους λέγει, τους αναλύει το σύμβολο της πίστεως. Ας έρθουμε να δούμε, αγαπητοί, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, εις την κατοίκηση του αυτή θέτει τρία σπουδαιότατα ερωτήματα στα οποία απαντά. Το πρώτο είναι «Τι το σου τον ουνέτιον ώστε Θεόν εις ανθρωπότητα καταβίνε?» Ποιο είναι το εκείνο το αίτιο το τόσο μεγάλο ή τόσο μεγάλη αφορμή ώστε αυτός ο Θεός να κατέβει στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, ως προς τι ενανθρώπισης. Αυτό είναι τεράστιο ερώτημα. Τεράστιο. Γιατί ήλθες, Κύριε, στη γη? Και το αναλύσαμε αυτό λέγοντας ότι μέγιστο νουν το τραύμα της ανθρωπότητας. Ήτανε τεράστιο το τραύμα της ανθρωπότητας, από ποδόν έως κεφαλής, όπως λέγει, και όπως το λέγει και ο Ισαΐας αυτό, και δεν μπόρεσε κανείς να θεραπεύσει το τραύμα της ανθρωπότητας, ούτε οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε οι προφήτες. Έπρεπε λοιπόν να έρθει εκείνος, ή όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο ίδιος ο Θεός ήλθε να θεραπεύσει το τραύμα. Το δεύτερο ερώτημα είναι εάν η φύση του Θεού μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους. Και το τρίτον, εάν η δύνατο να γεννηθεί από παρθένον. Ωστόσο, μένουμε στο πρώτο ερώτημα, το οποίο με την παράγραφο 8 τελειώνει. Για να μπούμε στο δεύτερο ερώτημα. Θα πω την μισή παράγραφο, γιατί την άλλη μισή την αναλύσαμε την περασμένη φορά. Λέγει. Ήτα, έπειτα, τούτο ακούσας άλλος των προφητών, λέγει προς αυτόν Θεού σωτηρίαν λέγον ησυχία λαλείς. Εδώ μιλάς για την παρουσία του Θεού και τα λες σιγανά. Θεού παρουσίαν προς σωτηρίαν, ευαγγελιζόμενος εν κρυπτολαλείς. Πες μας τα καθαρά. Γιατί ομιλείς περί σωτηρίας. Και λέγει λοιπόν ο προφήτης. Ποιος προφήτης? Ο Ισαΐας. 40,9-10. Επόρους υψηλού ανάβηθη ο ευαγγελιζόμενος Σιών. Ήποντες πόλεση Ιούδα. Τι είπο? Ιδού ο Θεός ημών. Ιδού Κύριος μεταισχύος έρχεται. Ανέβα λέγει επάνω στο ψηλό βουνό της Σιών και πες της πόλης του Ιούδα, λέει της φυλής του Ιούδα. Τι να πω, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Διακόπτει τον προφήτη. Και λέγει ο προφήτης, ιδού ο Θεός ημών, να ο Θεός μας. Ποιος θα ανεβεί στο όρος Σιών? Ο προφήτης. Και τι θα φωνάξει εκεί σε όλες τις πόλεις του Ιούδα? Ιδού ο Θεός ημών, να ο Θεός μας. Ίσως ένας επιπόλαιος αναγνώστης θα μπορούσε να τα περνάει αυτά Αβρόχης πως είναι. Έτσι θα το περνάει. Θα λέγεις τι είναι αυτό. Να, ο Θεός μας. Αυτό το ιδού ο Θεός μας. Ξέρετε πως, με τι αντιστοιχεί. Αυτό θα πει αργότερα ο Ευαγγελιστής. Συγγνώμη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ιδού. Να. Ο αμνός του Θεού. Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Νοερά ο προφήτης Ισαΐας λέει ιδού. Γιατί είναι 800 χρόνια προ Χριστού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κατ' αισθητών τρόπων πια θα πει ιδού, να, αυτός που ο Ισαΐας είπε, νάτος, αυτός είναι. Ποιος, αυτός που τώρα περιπατεί παρά τις όχθες του Ιορδάνου ποταμού. Να, αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αγαπητοί μου, ελάτε σας παρακαλώ σε ένα ρεαλισμό. Ο Θεός ανάμεσά μας, που είναι και το δεύτερο ερώτημα παρακάτω, δεν θέλω όμως να προχωρήσω, γιατί θέλω να εξαντλήσω το πρώτο, ο Θεός ανάμεσά μας. Μα είναι αδιανόητο πράγμα. Αυτό το αδιανόητο είναι εκείνο που έγινε πραγματικότητα. Αλλά ο Θεός κατέρχεται. Γιατί? Διότι το τραύμα της ανθρωπότητας μεγάλο. Αυτό είναι το κύριο αίτιο. Ή μήπως υπάρχει κι άλλο αίτιο. Εδώ θα σας πω κάτι που κι άλλοτε σας το έχω πει. Ή δεν το προσέξατε, ή δεν το θυμόσαστε, ή δεν το ακούσατε όλοι. Θα το ξαναπώ λοιπόν. Και σας παρακαλώ πολύ προσέξατε. Γιατί αυτή η μεγάλη αλήθεια δεν τονίζεται, διότι υπερίσχυσε ότι υπήρχε μέγα το τραύμα της ανθρωπότητας. Αυτή η θέση υπερίσχυσε και δεν υπερίσχυσε μια άλλη θέση η οποία και αποτελούσε το πρώτερον, το προηγούμενο όπως λέγεται θέλημα του Θεού. Ποιο είναι αυτό? Και αυτό είναι πολύ αποκαλυπτικό. Η Αγία Γραφή το αναφέρει, εξάλλου δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, δεν το λέει η Αγία Γραφή. Και οι πατέρες το αναλύουν, αλλά δεν μένουν τόσο σε αυτό. Γιατί σας είπα, αυτό το πρώτο το σκιάζει το δεύτερο. Το μεγάλο τραύμα της ανθρωπότητας. Δηλαδή, ο Σταυρός. Ποιο είναι αυτό? Ο Θεός για το μεγάλο μυστήριο της ενανθρωπίσεως είχε δύο θελήματα. Το μεγάλο αυτό μυστήριο της ενανθρωπίσεως ή το μυστήριο σεσηγημένων. Δηλαδή κρυφό. Το σεσηγημένο αυτό μυστήριο ή το δια την ανθρωπότητα, το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Ότι ο Θεός, ο Πατήρ Θεός, μου απεκάλυψε, φυσικά δεν το απεκάλυψε μόνο στον Παύλο, το απεκάλυψε και στους όλους μαθητάς. Αλλά ο Παύλος είναι εκ των υπερλίαν αποστόλων και συνεπώς δεν υστερήσε τίποτα. Μου απεκάλυψε, λέγει, το σεσηγημένον μυστήριον χρόνης αιωνίης. Πες μας, Άγιε Απόστολε Παύλε, ποιο είναι αυτό το σεσηγημένο μυστήριο χρόνης αιωνίης, σεσηγημένο και δια την ιστορία των ανθρώπων και δια τους αγγέλους. Πολύ παραπάνω δια τους δαίμονες. Πολύ παραπάνω. Ότι θα ενυνθρώπιζε ο Υιός του Θεού. Αυτό είναι το σεσηγημένο μυστήριο. Το ακατανόητον. Το ακατανόητον. Αυτός ο Θεός, ο δημιουργός, να γίνει δημιούργημα, ο κτίστης κτίσμα, ο υπερβατικός Θεός να γίνει παρουσία ενδοκοσμική κατεστητών τρόπων, αδιανόητο. Αδιανόητο, μυστήριο πραγματικά. Είναι δε γνωστό ότι δύο είναι τα μεγάλα, τα παμέγιστα μυστήρια. Ότι ο Θεός είναι τριαδικός, μία ουσία, τρία πρόσωπα. Το δεύτερο μυστήριο, αυτό το συζυγημένο, δηλαδή η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Λοιπόν, Ο Θεός είχε ένα θέλημα για την ενανθρώπιση. Αλλά σαν Θεός που είναι έξω από τον χρόνο, βλέπει ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει. Θα τον αφήσει να αμαρτήσει. Γιατί είναι ελεύθερος. Τότε η αμαρτία του Αδάμ θα κατέστρεφε το σχέδιο του Θεού. Και οικονομεί η αγάπη του Θεού δεύτερον θέλημα για την ενανθρώπιση. Και τελικά έχουμε δύο θελήματα του Θεού για την ενανθρώπιση. Το δεύτερον περισσώζει το πρώτο. Και επειδή το δεύτερον προβάλλεται, αυτό και αναφέρεται. Και όχι το πρώτο. Γι' αυτό ακριβώς και είναι άγνωστο στους πολλούς. Για να το δούμε. Το πρώτο θέλημα του Θεού, και σημειώσατε ότι οι λέξεις που χρησιμοποιώ δεν είναι δικαίες μου, είναι πατερικές. Λέγεται το προηγούμενο και το επόμενο θέλημα του Θεού. Το προηγούμενο και το επόμενο θέλημα. Τους όρους αυτούς τους χρησιμοποιεί και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αν θέλετε, το θέμα μπορείτε να το δείτε και να το απολαύσετε στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του Συμβουλευτικών Εγχειρίδιων, που ομιλεί περί απολογίας του για ένα θέμα που τον είχαν κατηγορήσει. Διαβάσατε το και θα μείνετε έκπληκτοι. Τι γράφει εκεί ο Άγιος Νικόδημος? Επιστρατεύει πατέρες και Αγία Γραφή για να καταδείξει αυτό το προηγούμενο θέλημα του Θεού. Ποιο ήτο? Ήτο το εξής. Ανεξάρτητα από την πτώση των ανθρώπων, το σχέδιο του Θεού ήταν να δημιουργήσει έναν κόσμο στον οποίο να έρθει μέσα να κατοικήσει. Όχι ως έχουν ανάγκη να κατοικήσει, αλλά για να εκφράσει την αγάπη του, ντυνόμενος, ενδυόμενος αυτόν τον κόσμο που δημιούργησε, για να μπορέσει να τον αγκαλιάσει κατά έναν αισθητόν τρόπο. Πώς να το πω τώρα αυτό το αισθητόν τρόπο? Πώς να σας το πω, με ποιο παράδειγμα? Ένα πολύ αγαπητό μου πρόσωπο το έχω σαν φωτογραφία. Τη φωτογραφία αυτή τη βλέπω, του αγαπημένου μου προσώπου. Και μέσα μου καίει η νοσταλγία, η επιθυμία να το δω. Και έρχεται η ώρα που το βλέπω. Και τότε αφήνω την εικόνα, τη φωτογραφία, και πιάνω αυτό το πρόσωπο και το αγκαλιάζω και το φιλάω. Και το φιλάω και το αγκαλιάζω. Τι να πει αυτό? Ο Υιός του Θεού έκανε τον κόσμο. Και θέλει τώρα να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει. Να τον κάνει δικό του. Μα δικός του ήταν ο κόσμος. Όχι. Να τον κάνει με άλλο τρόπο δικό του. Να τον αγκαλιάσει. Να τον αγκαλιάσει με έναν τρόπο που έτσι εκείνος θα ήθελε. Πώς? Γεννόμενος ο ίδιος ένα κτίσμα που θα αποτελούσε το πρότυπο, το αρχέτυπο πολλών κτισμάτων. Δηλαδή, άνθρωπος. Έτσι, ο Υιός του Θεού ετοιμάζει αυτό το σχήμα για τον εαυτό του. Το σχήμα άνθρωπος. Το ετοιμάζει για τον εαυτό του. Και βάσει αυτού του αρχετύπου δημιουργεί τον Αδάμ. Δεν έγινε λοιπόν ο Χριστός απόγονος του Αδάμ, παίρνοντας την εικόνα του, αλλά ο Αδάμ επήρε την εικόνα του αρχετύπου Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι το αρχέτυπο. Και ποιος ο σκοπός? Να δείξει την αγάπη του. Για να έλθει να αγκαλιάσει τη δημιουργία του. Αυτό το συλλαμβάνει ανθρωπίνη διένεια. Πέστε μου αν μπορούμε να συλλάβουμε, μην μου πει κάποιος ότι το συλλαμβάνω, γιατί θα δείξει απλοϊκότητα. Όχι απλότητα, απλοϊκότητα. Δηλαδή κουταμάρα. Δηλαδή βλακεία. Όχι απλότητα, απλοϊκότητα. Ούτω γαρυγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Εκείνο το ούτω. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο για να σωθεί ο κόσμος δια του Υιού του. Πες μας Κύριε, πες μας η Άγια Ιωάννη Ευαγγελιστά που το διατυπώνει σε αυτό. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το ούτω, το τόσο, πόσο. Μπορεί λοιπόν να έρθει τώρα κάποιος με την απλοϊκότητά του και να πει πόσο, να πολύ. Δεν το πιάνομαι αγαπητοί. Δεν το συλλαμβάνομαι αυτό το ούτω, το τόσο. Δεν το πιάνομαι. Για να το πιάσομαι πρέπει, τι πρέπει, τίποτα. Με πάντα θα μένει το μήκος του και το πλάτος του και το βάθος του θα μένει ένα μυστήριο. Διότι η αγάπη του Θεού είναι ανέκφραστη. Αυτόν τον κόσμο που δημιουργεί θέλει να τον κάνει δικό του κατά δικό του. Να τον απολαύσει και ο κόσμος να απολαύσει τον δημιουργό του. Συνεπώς, και αν ο Αδάμ δεν αμάρτανε, πάλι ο Υιός του Θεού θα εγίνεται άνθρωπος. Αυτό είναι το πρώτερο θέλημα, το προηγούμενο θέλημα του Θεού. Θα το πω άλλη μια φορά. Και αν ο Αδάμ δεν αμάρτανε, πάλι θα εγίνεται άνθρωπος ο Υιός του Θεού. Άρα δεν έγινε άνθρωπος για να μας σώσει. Έγινε άνθρωπο γιατί μας αγαπούσε να είναι κοντά μας. Ήταν στο σχέδιο του Θεού. Αλλά ο Αδάμ έπεσε. Και πέφτοντας τι να ματαιωθεί η δημιουργία, διότι ήδη το αντίτυπο δεν θα ανταποκριθεί στο πρότυπο. Ο Αδάμ είναι το αντίτυπο. Πέφτοντας πώς θα ανταποκριθεί στο πρωτότυπο ή στο αρχέτυπο ή στον Ιησού Χριστόν. Και τότε ο Χριστός αναλαμβάνει να γίνει νέος Αδάμ. Δεν θα υπήρχε ανάγκη να γίνει νέος Αδάμ. Και τότε διαλέγεται η οδός του Σταυρού, η θυσία, για να ξεπληθεί η μεγάλη προσβολή του Αδάμ προς το Θεό. Και μπαίνει ο Σταυρός. Ο Σταυρός λοιπόν τώρα τι είναι? Ο Σταυρός είναι το επόμενο θέλημα του Θεού. Δεν θα υπήρχε ανάγκη να γίνει Σταυρός. Δεν θα έγινε το Σταυρός. Θα ενυνθρώπιζε ο Υιός του Θεού χωρίς Σταυρόν. Αλλά τώρα μπαίνει ο Σταυρός επειδή αμάρτησε ο Αδάμ. Και αμαρτάνει η ανθρωπότητα. Και παρουσιάζει το μέγιστον τραύμα, του οποίου η θεραπεία είναι από τον Σταυρόν, από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θυμηθείτε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Επέχε ίνον και έλεον. Δηλαδή κρασί και λάδι. Βέβαια το έλεος γράφεται έψιλον έψιλον. Το λάδι γράφεται έλεον έψιλον αλφαγιώτα. Αλλά το έλεον, το λάδι, είναι σύμβολο του ελέγους του Θεού. Επειδή είναι μαλακό πράγμα. Είναι μαλακό. Σας θυμίζω ένα στίχο από τους ψαλμούς. Ότι τα λόγια τους ήταν λέει σαν το λάδι. Αλλά αυτά τα λόγια ήταν μάλλον σαν πέτρες, σαν λιθάρια. Έμοιαζαν σαν λάδι, αλλά ήταν λιθάρια, δηλαδή υποκριτικά λόγια που ήταν μαλακά, αλλά στην πραγματικότητα ήταν σκληρά. Γιατί είπα το στίχο αυτό? Γραμματικός τον ανέφερα τον στίχο, για να σας πω τι θα πει λάδι. Δηλαδή κάτι το μαλακό. Το μαλακό. Συνεπώς, τι είναι το λάδι? Είναι το έλεος του Θεού που είναι μαλακό πράγμα. Σου δίνω τη χάρη μου, σου δίνω το ελαιός μου. Τι είναι το κρασί? Είναι τα μυστήρια. με το αίμα του Χριστού που έρχεται να σώσει την ανθρωπότητα. Συνεπώς έρχεται ο Σταυρός και διαλέγεται ο Σταυρός ως το λεγόμενον επόμενον θέλημα του Θεού, που είναι ο χειρότερος τρόπος για να σωθεί η ανθρωπότητα. Τι είπα, για να μην παρεξηγηθώ, ο χειρότερος τρόπος για το Θεό. Θα πει ο χειρότερος τρόπος, ο φοβερότερος τρόπος. Λέει ο Άγιος Άκος Ήρος, γιατί ο Θεός διάλεξε το Σταυρό και δεν διάλεγε έναν άλλο τρόπο να σώσει την ανθρωπότητα? Διάλεξε τον χειρότερο τρόπο για να δείξει την αγάπη του. Έτσι, τόσο στο προηγούμενο θέλημα, όσο και στο επόμενο θέλημα, διασώζεται η αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το πολύ πολύ μεγάλο μυστήριο που θα απαντούσαμε στο ερώτημα «Γιατί ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού?» όχι μόνο διότι το μέγα το τραύμα της ανθρωπότητος, αυτό που σας είπα δεν το λέει ο Άγιος Κύριλλος, και ύστερα ένας πατέρας εκκλησίας δεν εξαντλεί όλες τις δογματικές θέσεις, μην το ξεχνούμε, αυτό θα μπορούσε πιθανόν να το πει ο Άγιος Κύριλλος πια στους προχωρημένους, στους βαπτισμένους. Δεν θα μπορούσε να το πει αυτό ίσως στους νεοφωτίστους, ή συγγνώμη, ή στους φωτιζομένους, ή στους μέλλοντας να δεχθούν το βάπτισμα. Και ότι η αγάπη του Θεού είναι εκείνη η οποία εδέσποζε και δεσπόζει. Και ότι θα ήρχε το ανάμεσά μας, έως ότου, συγγνώμη, μένοντας για πάντα μαζί μας, διατηρώντας την ανθρωπίνη του φύση. Δεν θα ήρθε το κάποια στιγμή για να την αποβάλει, όπως λέγουν ακόμη και προτεστάντε αιρετικοί και οι χιλιαστέ, για να την αποβάλει την ανθρωπίνη του φύση. Ουδέποτε αυτό θα έγινε το. Ξέρετε ότι ο Χριστός δεν απέβαλε την ανθρωπίνη του φύση στον ουρανό, την έχει και θα είναι αιωνία. Θα είναι η αιωνία δόξα του Υιού του Θεού και θα βλέπουμε τον Θεόν εν προσώπο Ιησού Χριστού. Εκείνο που είπε στους μαθητάς του, εκείνος που βλέπει εμένα είδε τον Πατέρα, γιατί εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Εν προσώπο Ιησού Χριστού είδαν το Θεό οι άγγελοι και τον εδόξασαν. Εν προσώπο Χριστού θα δούμε και εμείς το Θεό όταν θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού. Είναι λοιπόν ένα πελώριο θα αυτό θέμα που εκφράζει, όπως σας είπα, την αγάπη του Θεού. Αυτά, αγαπητοί, όπως τα λέμε τώρα, θα ήθελα να μας συγκινούν πολύ. Πολλές φορές έχω ακούσει και λίγο με απογοητεύει όταν λέμε μεν αυτά τα δογματικά, τα υπέροχα θέματα, τα αφετηριακά του ήθους. Τα αφετηριακά του ήθους. Το ήθος από εδώ ξεκινάει. Από αυτά ξεκινάει που λέμε. Γιατί όταν δω πως με αγαπάει ο Θεός, έτσι θα του πω τον αγαπώ. Όταν ξέρω τι έκανε για μένα, πώς θα τον αγαπήσω? Άμα μάθω τι έκανε για μένα. Με απογοήτευση κάποια φορά ακούω να μου λέτε, όχι όλοι, κάποιοι, μου λέτε, καλά είναι αυτά που μας λέτε, αλλά κανένα πιο πρακτικό θέμα. Δηλαδή, ας πούμε να μας μιλήσετε για την υπομονή, για την αγάπη, για την προσευχή, να μας μιλήσετε για την ελπίδα, για την πίστη, για, ξέρω εγώ, για αρετές. Αγαπητοί μου, δεν παραβλέπουμε να πούμε τις αρετές, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε σε μία αρεταλογία, γιατί μετά θα πέσουμε και σε έναν ηθικισμό. Θα μιλάμε όμως για ηθική, χωρίς να έχουμε τα μεγάλα αίτια που θα μας κινούν για να είμεθα οι τηρητές του ήθους, του ευαγγελικού ήθους. Έτσι ξαναλέγω, η ηθική ορμάται από το δόγμα. Αυτό θα με κάνει να αγαπώ το Θεό. Αυτό θα με κάνει να ανταποκριθώ στο Θεό και ουδέποτε να τον εγκαταλείψω και να τον αφήσω. Όταν διαβάζουμε επί παραδείγματι εις το 8ο κεφάλαιο των παροιμιών, διότι μία γεωγραφική θέση αυτής της θέσεως που σας είπα του λεγόμενου προηγουμένου θελήματος του Θεού είναι εκεί, είναι στο 8ο κεφάλαιο των παροιμιών. Τι λέει εκεί? Όταν λέγει ο πατήρ εδημιουργεί, εγώ η Σοφία ήμουν μαζί του συνδημιουργούσα και χαιρόμουν να βρίσκομαι ανάμεσα στους ανθρώπους. Και αφού αγαπητοί μου τελειώσαμε την απάντηση εις το πρώτο ερώτημα που θέτει ο Άγιος Κύριλλος εις τους φωτιζομένους του, τι το σου τον ουν αίτιον ώστε Θεόν εις ανθρωπότητα καταβίνε, ερχόμεθα εις το δεύτερο θέμα που είναι εκτάκτος σπουδαίο και ωραίο. Και η όλος Θεού φύσης εστίν ανθρώπης συναναστρέφην. Και αν είναι δυνατόν αυτή η όλη φύση του Θεού να σταθεί ανάμεσα στους ανθρώπους, δηλαδή να συναναστραφεί τους ανθρώπους. Για να καταλάβετε πρώτα το ερώτημα, λέγει ο Απόστολος Παύλος δια των Ιησούν Χριστών ότι στον Ιησούν Χριστών κατοικεί, νομίζω Κολασσαής είναι, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος. Δεν θυμίζετε το χωρίον αυτό? Αυτή η θεολογικοτάτη επιστολή προς Κολασσαής και εκκλησιολογική μαζί με την προς Εφεσίους, ότι εν το Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος. Παν! Δηλαδή ο όλος Θεός. Ξαναλέγω εδώ το ερώτημά του. Ή όλος, όλος επίρρημα, όχι επίθετο, όλος. Δηλαδή, το λος με ωμέγα. Εάν εξ ολοκλήρου Θεού φύσης εστίν ανθρώπη συναναστρέφει. Ολόκληρος ο Θεός. Και ο Απόστολος λέγει, στο Χριστό ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας υπάρχει. Άρα, εκ προημίων δίνω αμέσως την απάντηση, αλλά θα αναλύσουμε όμως την απάντηση. Ναι, ο Θεός ήρθε ανάμεσά μας, όλος ο Θεός. Διότι παν το πλήρωμα της θεότητος κατοικεί εν προσώπω Ιησού Χριστού. Παν το πλήρωμα. Ακόμη αυτό που είπε ο Κύριος, το λέγαμε προηγουμένως, εκείνος που είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Γιατί εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί. Ο Υιός δεν χωρίζεται από τον Πατέρα, ούτε το Πνεύμα το Άγιον από τον Υιόν και τον Πατέρα. Είναι μία ουσία. Συνεπώς, πράγματι, όλος ο Θεός είναι ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτό είναι απίθανο, είναι ακατανόητο. Πώς θα το αποδείξουμε αυτό? Πώς το ξέρουμε αυτό? Μάρτυρες οι προφήτες, όταν θα πραγματούνται τα επιμέρους γεγονότα της ζωής του Κυρίου, Ανάστασης, Ανάληψης, Πεντηκοστή και τα λοιπά. Είναι τα θεμέλια της καταδείξεως όλων αυτών. Διαβάζω λοιπόν. Είναι συνέχεια η 8η παράγραφος. Αυτός πάλι το Κύριος ήρηκεν, ιδού εγώ έρχομαι και κατασκηνώσω εν μέσω σου, λέγει Κύριος, και καταφεύξονται έθνη πολλά επί των Κύριων. Αυτός ο ίδιος λέγει ο Κύριος είπε. Πού το είπε? Στην Παλαιά Διαθήκη. Πού? Εις τον προφήτην Ζαχαρίαν 2 κεφάλαιων 14 στίχος. Τι λέγει? Ιδού εγώ. Ξέρετε αυτό το ιδού, όπως το χρησιμοποιεί και ο Λουκάς πολύ συχνά στο Ευαγγέλιο του, θέλει πάντοτε να επιστήσει την προσοχή του αναγνώστου ή του ακροατού. Αυτό το «να», «ιδού», «να», «να έρχομαι», «ιδού έρχομαι», «να έρχομαι», «ιδού εγώ έρχομαι». Ποιος εγώ? Εγώ ο Θεός. Εγώ ο Κύριος. Έρχομαι. Πού έρχεσαι, Κύριε? Και κατασκηνώσω εν μέσω σου και θα κατασκηνώσω ανάμεσά σου. Ανάμεσα στους ανθρώπους θα κατασκηνώσω. Κατανόητο πράγμα. Και καταφεύξονται έθνη πολλά επί των Κύριων και θα καταφύγουν πολλά έθνη εις των Κύριων. Ισραηλίτε, τώρα λέει ο Άγιος Κύριλλος, την διεμού σωτηρίαν παριτήσαντο. Οι Ισραηλίτες όταν τους έφερα τη σωτηρία, δεν τη διδάχθηκαν. Παρετήθηκαν. Κατά το «έχε με παριτημένον». Γι' αυτό είπε ο Κύριος, ξέρετε την παραβολή εκείνη, «έχε με παριτημένον». Και όταν είπε στον δούλον του, «τρέξε, πήγαινε», μέχρι τους φράκτες της πόλεως και φέρε μου κουτσούς στραβούς εδώ, φτωχούς, κουρελιάριδες, να γεμίσει το σπίτι μου. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι κουρελιάριδες και οι κουτσοί και οι στραβοί? Είναι οι εθνικοί. Ο εθνικός κόσμος, ο πνευματικά κουρελιάρης και ανάπηρος. Δηλαδή δεν εδέχτη την πρόσκληση «ο Υιός μου, ο πρωτότοκος, ο Ισραήλ», αποτείνουμε τώρα στους παρακατιανούς, στους ειδωλολάτρες. «Να γεμίσει ο οίκος μου, να γεμίσει η βασιλεία μου, το τραπέζι της βασιλείας μου». «Έρχομαι συναγαγήν πάντα τα έθνη και τας γλώσσας». «Έρχομαι να μαζέψω όλα τα έθνη και όλες τις γλώσσες». Εν διαδιήν. Μην με παρεξηγείτε που κάνουμε και λιγάκι γραμματική. Διότι κάθε έθνος έχει τη γλώσσα του. Όταν λοιπόν λέγει όλα τα έθνη και όλες τις γλώσσες, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί κάθε έθνος έχει τη γλώσσα του, συνεπώς θα λέγαμε εμείς απλά όλα τα έθνη. Κάτι που κάνει την εβραϊκή γλώσσα πλουσία, όχι λιγότερο και την ελληνική. Διότι το σχήμα δεν είναι μόνο εβραϊκό, είναι και ελληνικό. Στην ελληνική μας σύνταξη, αυτό το «εν διαδιήν». Δηλαδή, ένα πράγμα με δύο τρόπους, με δύο εκφράσεις. Και όταν βάλουμε για ένα πράγμα δύο ρήματα, όχι ένα, δεν γίνεται πλούσιο το πλούσιος ο λόγος. Λοιπόν, αυτό έχουμε. Πάντα τα έθνη και τας γλώσσας. «Θα μαζέψω», λέγει, «όλους τους λαούς της γης». «Εις γάρ τα ίδια ήλθε», λέγει το συγγνώμη, αυτό είναι η Ισαΐας 66 κεφάλαιο. Και τώρα λέει ο Άγιος Κύριλλος, συμπλέκει τα δικά του λόγια με τις προφητείες. Διότι μην ξεχνάμε ότι οι προφητείες είναι το λιχνάρι που φωτίζει κατά τον Απόστολον Πέτρον εις αυχμυρών τόπων, σε τόπων που είναι κακοτράχαλος, επικίνδυνος, ολισθηρός. Εκεί έρχεται το λιχνάρι της προφητείας να σου φέξει τα πόδια και να περπατήσεις σωστά. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος, καλά κάνετε και μελετάτε τους προφήτες. Πρέπει να τους μελετάτε. Ξέρετε, στην εκκλησία μας ο προφητικός λόγος έμεινε μόνο στα αναγνώσματα, και εκεί όχι πολύ πλούσια, στα αναγνώσματα των Εσπερινών. Κρίμα, κρίμα. Υποτιμήσαμε την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι κρίμα, αγαπητοί μου, οι αιρετικοί, οι προτεστάντε, δεν λέω για τους φιλιαστάς, οι προτεστάντε, να μελετούν τους προφήτας και εμείς να μην τους μελετάμε? Δεν νομίζετε ότι η ανθρωπότητα σε κάθε εποχή πρέπει να βρίσκει δια των προφητιών των Χριστών? Μόνο τότε άπαξ σε κάθε εποχή πρέπει η ανθρωπότητα να βρίσκει τον Χριστόν δια των προφητών. Πρέπει να μελετούμε τους προφήτες. Διαρκώς να τους μελετούμε. Η αρχαία εκκλησία χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τους προφήτες. Εμείς τους ξεχάσαμε. Και όχι μόνο τους ξεχάσαμε, αλλά φθάνομαι να λέμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι εις τίποτε. Και ότι είναι και επικίνδυνη ακόμη. Ή ότι είναι παρακατιανή. Ή ξόφλησε η Παλαιά Διαθήκη. Ξοφλήσαμε εμείς. Ξοφλώντας την Παλαιά, ξοφλήσαμε εμείς. Γιατί μέναμε πια χωρίς αυτό το φως εν αυχμηρό τόπο για να αναγνωρίσουμε τον Ιησού Χριστόν. Είναι κατάντημα. Απαντώ για μια φορά ακόμα. Διαπολωστήν φορά. Σε εκείνους οι οποίοι λένε, όχι σε εσάς, εσείς τα δέχεστε αυτά. Αλλά να ακουστούν και παραπέρα δια των κασετών. Εκείνοι που λένε ότι τώρα την Παλαιά Διαθήκη θα μελετούμε. Μάλιστα Κύριε, την Παλαιά Διαθήκη. Διότι πάσα γραφή, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι θεόπνευστος. Πάσα γραφή. Όχι μόνο η μισή, όλη η γραφή. Παλαιά και Καινή Διαθήκη είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς επανόρθωση και τα λοιπά που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, «Εις γάρ τα ίδια ήλθε και τα ίδια αυτόνου παρέλαβον». Το ενθυμίστε στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου, είναι στίχος 11. «Ήρθε εις τα ίδια». Ποιοι είναι τα ίδια του Ιησού Χριστού? Τα αναγνωρίζετε ποιοι είναι τα ίδια του Ιησού Χριστού? Ακούσατε τα ποια είναι. «Και οι ίδιοι», δηλαδή ήρθε στα δικά του. Και οι δικοί του, αυτά είναι τα ίδια. Θυμηθείτε εκεί ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής επήρε την Θεοτόκα όταν του είπε ο Χριστός «Ιδού η μήτρη σου», την παρέλαβε εις τα ίδια, δηλαδή στο σπίτι του. Αρχαία ελληνικά θα πει ίδια, θα πει στο σπίτι μου. Λοιπόν, εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι ου παρέλαβαν αυτόν. Ήρθε στο σπίτι του ο Θεός και οι σπιτικοί του δεν τον δέχθηκαν. Ποιο είναι το σπίτι του? Εκεί από που πήρε τη σάρκα του. Από το λαό του. Από τον λαό του Ισραήλ. Δεν πήρε τη σάρκα του Αβραάμ. Δηλαδή του λαού του Αβραάμ. Αυτό είναι τα ίδια. Ακόμα και ο ναός είναι τα ίδια του Θεού. Διότι ήταν ο ναός, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ο ναός ήταν το σπίτι του Θεού. Το είπε ο Χριστός. Τι με ζητούσατε, λέει, στην Θεοτόκον? Δεν ξέρατε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με? Ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου. Ώστε λοιπόν ποια τα ίδια? Ο χώρος του Ισραήλ. Και ποιοι οι σπιτικοί του? Οι κατά σάρκα αδελφοί. Εκείνοι που είχαν την ίδια σάρκα ως σπέρμα Αβραάμ. Αλλά λέγει αυτοί δεν τον εδέχθηκαν. Τι σπουδαίο αυτό. Αφού λοιπόν δεν τον δέχθηκαν οι ίδιοι οι σπιτικοί του, τότε στρέφεται προς τα έθνη. Γι' αυτό και είπε στους μαθητάς του, θα ξεκινήσετε από εδώ να δώσετε τη μαρτυρία. Αρξάμενοι από Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και σε όλη την και στη Σαμάρια, σε όλη την Παλαιστίνη και έως εσχάτου της γης. Θα πάτε να δώσετε τη μαρτυρία. Και τώρα λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, έρχει και τι χαρίζει της έθνεση? Έρχεσαι. Και σε τι χαρίζεσαι στα έθνη? Έρχομαι συναγαγήν πάντα τα έθνη και καταλείψω επ' αυτών σημείων. Εκ του εμού, λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, εκ του εμού γαραγόνος του εν το σταυρός φραγίδα βασιλική νεκά στο δίδομη των αιμών στρατιώτων έχει επί μετόπου. Αυτή η προφητεία είναι στο 66 κεφάλαιο, το τελευταίο, του προφήτου Ισαΐου, στον στίχον 18. Έρχομαι, λέγει, να μαζέψω όλα τα έθνη και να αφήσω σε αυτούς σημείων. Αγαπητοί μου, δεν άντεξα εις των πειρασμών του μεγαλείου και πήρα μαζί μου την Παλαιά Διαθήκη για να σας διαβάσω την προφητεία από τον προφήτη Ισαΐα. Διαβάζω λοιπόν. Γιατί εδώ βέβαια παραθέτει ο Άγιος Πατήρ ό,τι του χρειάζεται. Εγώ θα σας διαβάσω κάτι παρακάτω, γιατί αφορά σε εμάς, γι' αυτό σας είπα δεν άντεξα στον πειρασμό και έφερα μαζί μου την Παλαιά Διαθήκη για να το δείτε αυτό. Διαβάζω λοιπόν. Έρχομαι συναγαγήν πάντα τα έθνη και τα γλώσσα. Έρχομαι να μαζέψω όλα τα έθνη και τις γλώσσες και ήξουσι και θα έρθουν και όψονται την δόξα μου και θα δούνε τη δόξα μου. Ποιοι οι λαοί και καταλήψω επ' αυτών σημεία. Θα αφήσω σημάδια και εξαποστελώ εξ αυτών σε σωσμένους εις τα έθνη και θα στείλω από αυτούς, όχι αυτούς, από αυτούς σωσμένους και θα έχουν σωθεί αυτοί οι κάποιοι, οι λίγοι, πάλι προς τα έθνη, από τα έθνη προς τα έθνη εις Φαρσής και Φούδ και Λούδ και Μωσό και εις Θοβέλ και εις την Ελλάδα και εις τας λύσους τας πόρο τις μακρινές ή οι οποίοι ου κακικό ασίμου το όνομα ουδέ εωράκασί μου την δόξα και αναγγελούσι την δόξα μου εν της έθνεση. Τι ωραία προφητεία. Είχαμε τη μεγάλη τιμή να μπει η Ελλάδα μας μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν μετέφρασα, κείμενο διάβασα. Το κείμενο βεβαίως των εβδομήκοντα. Δεν μετέφρασα. Θα επαναλάβω. Και εις το Βέλ και εις την Ελλάδα. Και εις τας νήσους τας πόρο. Ξέρετε δε ποια είναι τα πόρο νησιά. Τα μακρινά νησιά σε σχέση με τον Ισραήλ είναι η Κύπρος και η Κρήτη. Ελληνικά νησιά. Ξέρετε ότι ακόμη αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Γενέσεως και η Ρόδος και το καταπληκτικότερο με το αρχαίο ονόμα Ρόδος. Όπως και η Κύπρος λέγεται ο λαός η Κίτη. Κίτη είναι και μέχρι σήμερα υπάρχει η Μητρόπολης Κιτίου. Γιώτα γιώτα. Καταπληκτικό. Λοιπόν, τώρα θα σας τερμινεύσω. Ο λαός μου δεν με δέχθηκε. Και στρέφουμε προς τα έθνη. Και τότε λέγει, αφού θα τα μαζέψω θα δουν τη δόξα μου. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Κάποιοι Έλληνες, λέγει, στην εορτή ήρθαν στα Ιεροσόλυμα και πλησίασαν τον Φίλιππον και του λέγει, Κύριε, θέλουμε να ειδούμε τον Ιησούν. Εκεί λέγει Έλληνες, προσέξτε, δεν είναι Έλληνες από την υπηρωτική Ελλάδα, είναι απλώς η εθνική που τότε με την γενική ονομασία ελέγοντο Έλληνες επειδή μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Θα λέγαμε σήμερα ήσαν ελληνιστέ όχι Έλληνες με την έννοια της των κατοίκων της υπηρωτικής Ελλάδος. Και τι είπε ο Χριστός όταν πήγε ο Φίλιππος και του λέγει, και γιατί ξέρετε το είπαν στον Φίλιππο, ξέρετε, και δεν πήγανε στον Ματθαίο, στον Ιωάννη. Ο Ιωάννης Ματθαίος είναι εβραϊκό όνομα, ο Φίλιππος είχε ελληνικό όνομα. Και συνεπώς ο Φίλιππος, επιτρέψατε μου να πω, κρατούσε η σκούφια του από κάποιες ελληνικές επιδράσεις. Εξού και Φίλιππος. Το Φίλιππος είναι ελληνικό όνομα. Δεν σας κάνει αυτό εντύπωση? Έζησε ο Φίλιππος σε περιοχή που ζούσαν Έλληνες. Γι' αυτό πλησίασαν τον Φίλιππον ως τον πλέον οικείον στη δική του ιδιότητα. Και τότε ο Φίλιππος πάει και λέει στον Κύριο, «Κύριε, κάποιοι Έλληνες θέλουν να σε δουν». Η απάντηση, «Μη με δοξάστε ο Υιός του ανθρώπου». Τώρα λέει δοξάστε και ο Υιός του ανθρώπου. Και η δόξα του Υιού του ανθρώπου είναι ο Σταυρός. Αλλά ο Σταυρός, διότι θα γίνεται δέκτος από τον εθνικό κόσμο. Τώρα λέει δοξάστηκε. Ο λαός μου δεν θα με δοξάσει. Θα με δοξάσουν οι Έλληνες. Δηλαδή οι Έλληνες εν ευρεία ενία. Δηλαδή οι εθνικοί θα με δοξάσουν. Δέστε παρακαλώ ακρίβεια προφητείες. Δέστε παρακαλώ προφητεία Ισαΐου 800 χρόνια π.Χ. Χριστού. Δέστε και τα γεγονότα παρακάτω. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Αλλά να προχωρήσουμε. Και όψον δε τη δόξα μου, θα δουν τη δόξα. Και καταλήψω επ' αυτών σημεία. Ο Άγιος Κύριλλος λέει σημείων. Πρέπει να σας πω και κάτι. Τώρα με συγχωρείτε, δεν το κοίταξα πολύ το χωρίο, πιο περισσότερο. Γιατί, αγαπητοί μου, θέλουμε πάρα πολύ χρόνο. Πού να προλάβουμε όλα αυτά? Μη με κακίσετε. Μπορεί να είναι θέμα γραφής και θα έπρεπε να πάω να κοιτάξω σε κριτική έκδοση, το κρι γιώτα γιώτα, σε κριτική έκδοση να ειδώ ποιο είναι το ορθότερο, το σημείον ή σημεία. Όποιος είναι θεολόγος με καταλαβαίνει τώρα εδώ τι θα πει να καταφύγω σε κριτική έκδοση. Υπάρχει κριτική έκδοση του κειμένου των Εβδομήκοντα. Υπάρχει. Την κυκλοφόρησε η Αποστολική Διακονία. Είναι έκθεση βιβλικής. Άλλοι δούλεψαν, ξένοι δούλεψαν. Αλλά την έχει κυκλοφορήσει η Αποστολική Διακονία. Έπρεπε να πάω τώρα εκεί, να δω. Λέγει σημεία ή σημείο. Γιατί είναι οι διαφορετικές γραφές από τα διάφορα κείμενα, κώδικες που έχει περισωθεί το κείμενο. Εγώ θα πάρω τον Άγιο Κύριλλο, διότι εξηγεί παρακάτω με βάση εισενικών αριθμών ότι το σημείον είναι ο Τίμιος Σταυρός. Θα τους αφήσω, λέει, σημείον. Και πρέπει να είναι ορθότερον εισενικών αριθμών, διότι λέει η ιδία πάλι Καινή Διαθήκη ότι θα ειδούν το σημείον του Υιού του ανθρώπου. Το λέει ο Χριστός στα Ευαγγέλια, το λέει και ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Ποιο είναι το σημείον του Υιού του ανθρώπου? Το σημείο του Σταυρού. Θα τους αφήσω, λέει, σημείων. Που σημαίνει θα τους αφήσω το Σταυρό μου. Τον Σταυρό ποιος τον προσκυνά? Οι χριστιανοί ή εκτός Ισραήλ? Οι Ισραηλίτες δεν προσκυνούν τον Τίμιο Σταυρό. Αυτό λοιπόν το σημείο το δικό μου θα το αφήσω κληρονομιά εις τα έθνη και τις γλώσσες που θα με δοξάσουν και θα τους δοξάσουν. Τι ωραίο πράγμα. Προσέξτε παρακαλώ. Και καταλήψω επ' αυτών σημεία και εξαποστελώ εξ αυτών σε σωσμένους εις τα έθνη. Προσέξτε αυτή τη φρασούλα. Δεν τα ερμηνεύει αυτά ο Άγιος Κύριλλος. Ο Άγιος Κύριλλος την κόβει την προφητεία, διότι δεν τον εξυπηρετεί το παρακάτω, επειδή είμαστε όμως Έλληνες, εμείς, και επειδή λέει για τους Έλληνες, γι' αυτό σας την αναφέρω για να τη χαρούμε την προφητεία αυτή. Και θα στείλω από αυτούς που θα έχουν σωθεί σε αυτούς για να σώσουν. Ξαναδιαβάζω το κείμενο. Και εξαποστέλω εξ αυτών σε σωσμένους ή στα έθνη. Και λέει παρακάτω ποια είναι τα έθνη αυτά. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Δηλαδή, από αυτούς, τους εθνικούς, τους ιδωλολάτρες, κάποιοι θα σωθούν. Θα σταθούν σπουδαίοι και αυτούς εγώ θα στείλω να σώσουν τους υπολείπους. Δεν διστάζω να σας πω, είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τα μεγάλα αυτά και σπουδαία δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί εγώ, λέει, θα τους σώσω, εγώ θα τους στείλω να σώσουν τους υπολείπους. Είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αν λοιπόν κάποιος πει, και πού γράφει για τους πατέρες της Εκκλησίας, και μάλιστα μετά Χριστόν, για τους πατέρες, γιατί εμφανίζονται οι πατέρες μετά την συγγραφή της Καινής Διαθήκης. Να, εδώ είναι. Ποιος θα στείλει? Τους πατέρες. Αυτοί οι οποίοι με τα συγγράμματά τους, θα πει με τα συγγράμματά τους, με την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, θα φωτίσουν και θα σώσουν την ανθρωπότητα. Γι' αυτό λέγει σαφώς, εξ αποστελώ εξ αυτών, από αυτούς. Πού θα σταλούν? Εις Θαρσής. Ξέρετε που είναι η Θαρσής? Από το βιβλίο του Ιωνά θα ενθυμίστε. Είναι η Ισπανία. Είναι η Ισπανία. Ξέρετε, ο Παύλος πήγε στην Ισπανία, ε? Αν και βεβαίως δεν είναι εξαθηνικών ο Παύλος. Και Φούδ και Λούδ και Μοσόχ και Ισθοβέλ είναι διάφορες περιοχές του αρχαίου τότε κόσμου. Ονομασίες του 8ου αιώνα π.Χ. Τι ωραίο όμως αυτό. Το βλέπω και θα το χορταίνω. Και εις την Ελλάδα. Ώστε αγαπάει την Ελλάδα, αναφέρει το όνομά μας στην Ελλάδα. Αυτή που εμείς την ξεπουλάμε αντί πινακίου φακής. Αυτή εξέλεξε ο Θεός να στείλει το μήνυμά του, το κήρυγμά του και το σημείο του, τον Τίμιο Σταυρόν, και εμείς την ξεπουλάμε αυτή την Ελλάδα ποικίλο τρόπος καταπροδίδοντάς την. Είμαστε αξιοθρήνητοι. Γιατί δεν μελετάμε αυτά τα ιερά κείμενα, να δούμε τη δόξα μας, να δούμε τις ρίζες μας, να δούμε την πνευματική μας καταγωγή και πού μας ανεβάζει ο Θεός. Αγνοούμε, κατάγνιαν ενεργούμε, αλλά είτε κατάγνιαν είτε κατ' επίγνωσιν, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Προκαλούμε στον εαυτό μας μια αλωτρίωση, μια αποξένωση από το Θεό. Και εδώ παρακάτω που λέγει «στας νήσους, στας μακρινάς, που δεν έχουν ακούσει το όνομά μου, ούτε με έχουν δει, ούτε έχουν δει τη δόξα μου, και θα αναγγείλουν τη δόξα μου στα έθνη». Ωραίο λοιπόν αυτό. Και προχωρώ στον Άγιο Κύριλο, αλλά τέλειωσε και η ώρα. Λέει ο Άγιος Κύριλλος εδώ, εκ του εμού γαραγόνος του εν το σταυρό. Ποιος είναι ο αγώνας του Χριστού? Ο Τίμιος Σταυρός. Αγωνίστηκε ο Χριστός, αλλά και πέρασε αγωνίαν. Μας το λέγουν οι Ευαγγελιστές ότι το αγωνιόν. Και από την αγωνία ο ιδρώτας του στον κήπο της Γεθσημανή, που προγεύεται ήδη των σταυρών, κατήρχεται ο ιδρός ως η θρόμβη αίματος. Δηλαδή δεν ήταν αίμα, ιδρώσιτο, αλλά ήταν ο ιδρός πυκτός, σαν αίμα. Δηλαδή που δείχνει εδώ μια αγωνία που θα λέγαμε οι Αθένες, του ιδρώτος που παράγουν τον ιδρώτα, βρίσκονται σε μια μεγάλη δοκιμασία από την ψυχική οδύνη του Χριστού ενώπιον του Σταυρού. Και θα πάρω, λέει, από τον Σταυρό μου που είναι ο αγώνας μου Σφραγίδα βασιλική εκάθο δίδομη των αιμών στρατιωτών έγινε επιμετώπου. Και θα βάλω τη δική μου τη σφραγίδα των τίμιων σταυρών πάνω στα μέτωπά τους. Αγαπητοί μου, όλος ο εθνικός κόσμος, οι Έλληνες πιο πολύ, δηλαδή πιο πολύ, ας πω πιο πολύ για μια στιγμή, δεχθήκαμε τον Δήμιον Σταυρών. Και οι βασιλείς μας και οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου μας, που πάμε να το καταχωνιάσουμε στις αποθήκες και τα γλυπτά του και τις εικόνες του και όλα αυτά πάμε να τα κρύψουμε για να μην φέρετε το Βυζάντιο, να φέρετε μόνο η προχριστιανική Ελλάδα. Πάμε να τα καταχωνιάσουμε αυτά και να τα αφήσουμε να γκρεμίζουν και να τα αφήσουμε να καταστρέφονται, γιατί ξαναγυρίζουμε στην ιδωλολατρία εμείς οι ταλέποροι Έλληνες. Αγαπητοί, όλοι οι βασιλείς του Βυζαντίου έβαλαν επάνω στο στέμα τους των Τίμιων Σταυρών και το θεωρούσαν δόξα του. Και πολέμους έκαναν για τον Τίμιο Σταυρών, όπως ο Ηράκλειος, που έφτασε να πολεμήσει εναντίον των Περσών για να πάρει πίσω τον Τίμιο Σταυρών που τον είχαν αρπάξει οι Πέρσες από την Ιερουσαλήμ. Ναι, η δόξα μας